እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 6/2022 ወይ ድማ 30/2014 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ትሕዝቶና ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ዘተኮረ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዘምሲ ሳራ ፍሳየ። ተኽእሎ ዘተ ሰላም ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ገዛኢ ፓርቲ ክልል ትግራይን ይሰላሰለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ከይዲ ዘተሰላም ዘለዎም ትፅቢት ተስፋን ስኸፍታን ንኸካፍሉና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ክኢላ ሕጊ ኣይተ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያን፣ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝነበሩ ክኢላ ቅየሳ ወይ ድማ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ዓዲሙ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ናብቲ ዘተ ክመርሓኩም።
ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ካሊፎርኒያ፣ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ ነዚ ቃለ ምልልስ ፍቓደኛታት ብምዃንኩም ከምቲ ልሙድ ኣዝየ መስግነኩም። ዝርዝር ትሕዝቶ ኣብ ቀረባ መቐለ ዝበፅሑ ልኡኻት ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝርከብዎም ኣምባሳደራት ክንምለሶ ኢና። ግን ናብ ትግራይ ምኻዶምን ምስ መራሕቲ ትግራይ ዝርርብ ምክያዶምን ዘለኩም ጥቕሉ ርእይቶ ብትሕቲ ሓደ ደቂቓ ግለፁለይ። ብኤርምያስ ክጅምር።
እሺ ያኒለ ገብረ ነዚ ዕዲ ዝሃብካና ምስ ኢሳያስን ዘራኸብካኒ መስግን። እዚ ዝፈጠረለይ ስምዒት ወዘ ሎንግ ታይም ካሚንግ እዩ። ድሕሪ ክንደይ ግዜ፣ ድሕሪ ክንደይ ትፅቢት፣ ድሕሪ ክንደይ ሻቅሎት ዝመፀ ክትሰት እዩና። ናይ ብሓቂ ዓብዪ ማይልስቶን እዩ። ተስፋ ድርድር ምስማዕ ካብቲ ዝነበረ ንእሽትለይ ንቅድሚ ዘሰጉም ምስቲ ምኳኑ ብዙሕ ድሓር ክንዛረበሉ ንክእል ኢና። ግን ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ፣ ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ።
ኢሳያስ ቀፅል ሓፈሻዊ ርኢቶ።
ቀኒለ ገብረ ትስልቶ ክበኒ ዕድል ብጣዕሚ ምስግን። ኤርምያስ እውን ያው ምዝራብ ከዓ ፅቡቅ እዩ። ብጣዕሚ ተፈላለየ ተሓስባታት ክንቀየር ኢና ኢደያምን እየ። ፅቡቅ እዩ ጠቅላላ ተንክ ዩ። እቲ ናይ ሕብረት ኣውሮፓን ናይ ኣሜሪካን ዘውፅዎ መግለፅን እቲ ልኦክ ብዝራብ ክጅምሩ ስግምቲ ምሳሮም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱም ብመርህ ደረጃ ሰላም ክበፅ ዝክእል ምዝራብ ጥራሕ እዩ። ኩናት ዝፍታሕ ነገር የለን። ብጠቕላላ ፅቡቅ እዩ። ግን ናብቲ ዲቴል ኣቲና ሓደሓደ ርእቶታት ስለ ዘለውኒ ብፕሪንሲፕል ግን ብጠቕላላ ፅቡቅ ከምዝኽእል ኢዝሓስ።
ፅቡቅ ናብቶም ነጥብታት ክንኣቲ ኢና። እቲ ብልእኽቲ ሕብረት ኣውሮፓ ኣነት ዌበርን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡክ ኣሜሪካ ማይክ ሃመርን ዝምራሕን ምዕራባውያን ኣምባሳደራት ዝርከብሉን ልኡክ ናብ መቐለ ምስተጓዓዙ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝርርብ ክጅምር ኣብ መቐለ ዘውፅዎ ሓባራዊ መግለፂ ከመይ ርኢካዮ ኢሳያስ?
ብመጀመርያ ከም ጣዕንቱ ዝገለፅ ሰላም ብዝራብ ፅቡቅ ይዳያሎ ብምዝራብ ጥራሕ እዩ ፀገም ክፍታሕ ዝኽእል። ግን ሰኽፍታት ኣለውን። መጀመርያ ካብቲ መግለፂ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ከመይ ኢሉ ዝገልፆ ቲፒኤልኤ ን ናይ ኢትዮጵያን ጋቨርንመንት ኢሉ ዝጅምሮ ካብቲ ናሬሽን ካብቲ ስም መፀዋወዒ ባዕሉ ፀገም ኣለዎ። ምክንያቱም ናይ ህዝቢ ትግራይ ከም መንግስቲ ናብ ፓርቲ የውርዶ እዩ። ዳውን ሳይዝ ይገብሮ፣ ሚኒማይዝ ይገብሮ። እዚ ትክክል ይኮነን። ምክንያቱም መንግስቲ ምኳኑ እውን ኣፍልጦ ለይምሃብ ነገር ይመስል ኢቨን ካብ ሰውዑ ጀሚሩ ኣይ ቲንክ ጌጋ ዘለዎ ይመስለኒ እዩ። ካሊእ ትዋና ፀገም ኤዩ ሌድ ሜዲሽን እዩ ዝብል ሕብረት ኣፍሪካ ዝመርሖ ናይ ምዝራብ ከይዲ እዩ። እዚ ብጣዕሚ ጌጋ ኣለዎ። ክልተ መገዲ ሓደ ቅድሚ ከዚ እውን ብኣፍሪካን ዩኒየን ተሓገዘ ኦባሳንጆ ዝመርሖ ሙከራት ነይሮም ንምዝራብ ፈቲኑ ግን ይሳኸል። እሱ ምክንያት ኣለዎ ኣብ ኣሳንጆ በዕሉ ኣብ ዓዱ ኣብቲ ናይ ባያፍራ ምንቅስቓስ እቶም ናይ ሰብ ንትርምሽ ድማ ዓርሶ ውሳነ ሕቶ ዘቕርቡ ዝነበሩ እቶም ኢግቦ ዝበሃሉ ብሄር ንዓቶም ብዙሕ ግፍዒ ዝፈፀመ ሰብ እዩ ከም ወታደርና ኣለየ። ስለዚ እሱ እዩ ከደራድር መንግስቲ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያ ስርዓትን ከደራድሮም ዝፈተነ እሱ ምኳኑ ፀገም ኣለዎ። እሱ ሰብኣይ እሱ ብኣፍሪካን ዩኒን ትለኣኹ ምኳኑ እዩ።
ግን እኮ ኢሳያስ ናይ ትግራይ መንግስቲ እኮ ነዚ ልኡኹ እዚ ክንደይ ግዜ 3-4 ግዜ እኮ ተቐቢሉ እናዘራረበ እዩ ሕቶ ኣለና እሞ ኣይንዘራረብን በዚ ዝምራሕ ናይ ሰላም ድርድር ኣይነካይድን ኣይበለን
እወ ገብረ ልክዕ ለካ ተዘራሪቦም እዮም ሓቂ እዩ። ግን ኣብ ማእከሉ ግን ሪዘርቬሽን ነይሮም እዮም። ዋላ እቲ ናይ መንግስቲ ትግራይ ተወካል ዝኮነ ጌታቸው ረዳ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣጋዳ ሓረጋ መጨረሻ መግለፂ የውፅ ነይሩ ብኦበሳንጆ ዝግበር ምድርዳር ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ነፃ ኮይኑ ኢምፓርሻል ከም ዘይኮነ እውን ብግልፂ መንግስቲ ትግራይ ኣቋም ሒዙ እዩ ድሓር ከዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኦበሳንጆ ይኮነ ዝኸደ ብስሩ ታሪኩ ክመፀሉ ደለየ ንኣፍሪካን ሕብረት ኣፍሪካ ዝልእኹም ሰባት ዓይነት ሰባት ምኳኖም ዝምሕባር እዩ። ናብዚ ናይ ሎማዓንቲና ከዚ ዘሎ ኩነታት ትመፅ ዘለና ግን ኣፍሪካንያን ብመጀመርያ ካብ ኣፈጣጥሮ ጀሚሩ ካብቲ ጀነሲስ ተኣዩ እንተይልካ ፖስት ኮሎኒያሊዝም ኢንስቲቱሽን እዩ። ምክንያቱም ካብ ድሕሪ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናይ ምዕራባውያን ትመስረተ ትካል እዩ ንስርዓታት ንመንግስታትን ስርዓታትን እቶም ዲክቴተርስ እቶም ኣምባገነን ስርዓታት ዝከላኸል ትካል እምበር ንህዝቢ ዝግደስ ኣይኮነ ኣፍሪካ ሕብረት ህዝቢ ከም ዘይግደስ ብታሪክ ብድሕሪት ንድሕር ከይድና ንኣብነት ብሱዳን መንከራ ኩሉ ነገር ተጋጥሚ ሰሎ መፍትሒ ሶሉሽን ኣይገበረን መፍትሒ ሃበን ሩዋንዳ ዘርምፅና ትፍፀም ሰሎ ኣፍሪካ ሕብረት ምንም ኣይገበረን።
ይቅሬታ ሳያስ ከቋርፀካ ደለ ኣይኮነን እቲ ትብሎ ዘለካ ርእሱ ሒዙ ብዙሕ ከዘራርብ እውን ዝኽእል ንክትዕ እውን ክቀርብ ዝኽእል እንድዩ ሕዚ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ትካል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኹን መራሕቲ ትግራይ ኣፍልጦ ሂቦም ኣለው ኣፍሊጦ ሂቦምስ ከም ዝድግፍዎ እውን ክምለስ እየ። ኢሳያስ ኤርምያስ ኣብቲ መግለፂ ዘለካ ርእቶ ብምግላፅ እቶም ተጠቂሶም ዘለው እዚ ከም ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮም፣ ባንክን ካልኦት ኣገልግሎታትን ብህፁፅ ናብ ንሙር ክምለሱን ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ናብ ክልላት ትግራይ፣ ዓፋርን ኣምሓራን ክባፃሕ ኣብ ጥረ ገንዘብ ነዳድን ዘመናዊ ድኩዕን ዝተነብረ እገዳ ክልዓል ይፅውዕ ማዕረ ክንደይ ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል ብፍላይ ድማ እዞም ኩሎም ኣብ ኢድ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ምህላዎም። ኤርምያስ
ፅቡቅ እምበኣር ንእሽትለ ቅድሚ ናብኡ ምካደ ምታ ናፍታ ደብዳቤ ተኣሽ ምግበሪ ሓንቲ ደ ኣክወስድ ሞ ንድሕሪ ክምለስ ዝመፃናሉ መንገዲ ንእሽትለ ምርኣይ ክግድስን እዩ ብዙሕ ይከይድን እየ። ግን ቅድሚ ኩናት ዝነበሩ ስቴልሜት ንዝክር ኢና ተሳኸራታት ብክልቲኦም ገብ ዝነበሩ ሬቶሪክ ንፈልጥ ኢና ኣብ ግዜ ኩናት እውን ዝነበሩ ናይ ክልቲኦም ብናይ ሓሶት ዓወት ሰንሴሽናላይዜሽን ወይ ብደገፍቶም እውን ሓገዝቶም ዝዛረቡ ብማእኸላይ መንግስቲ ዝግበሩ ዝነበሩ ካብ ትግራይ ዝወፀሉ ኣካይዳ ከመይ ዓይነት ዝሕፍር ዘረባታት ይዛረቡ ከም ዝነበረ ዳሕራይ እውን ብትግራይ ገፅ እውን ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣክል በፂሖም ክምለሱ ከለዉ ዝነበረ ብሄራዊ ውርደት ኢለ ኣነ ዘቐምጦ ሓንሳዓንሳ ማለት እዩ። እንዚኦም ዓይነት ነገራት ዝኸዱሉ ነገር እንዳሃለዉ ዳሕራይ እውን ጠጠው ኢሉ መጨረሽኡ ናብ ትግራይ ምስ ተመለስኩም ፕሪ ኮንዲሽን ተቐሚጡ ብዙሓት ምዝርራባት እዮም ነይሮም። እዚ ድማ ናይ መወዳእታት ፅቡቅ ስጉምቲ ተባሂሉ ጠቕሊሉ ናብ ትግራይ ኣትዩ ማለት እዩ። ኢንፋክት ናብኡ ክኣቱ ከሎ እንታይ ዓይነት ኮንክሉዥን ወሲደ ኣነ ክልቲኦም እቲ ዝሓሰብዎ ነገር ኣይሰለጠምን ኢለ ይወዲእ። ዘይሰለጥሉ ምክንያት እንታይ እቲ ሓደ እንቲ ሓደ ከጠፍእ ዝኸዱሉ መንገዲ ኣሸጋሪ ስለዝነበር ኢቨን ቶም ግራማዊ ሓይልታት እውን ኣይተረውሑን እዮም ኣይከኣለን ኣይሰልጦም ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም እዮም ኮፍ ኢሎም ንክዘራረቡ ዝዕድል እዚ ተፈጢሩ። ኣብ ክልቲኦም ድማ ኣብቲ ደብዳቤ ክመፅእ እንተኮይነ ብግልፂ ማለት እዩ ፓብሊክ ኮሚትመንት ከም ዘለዎም ክልቲኦም ኣፍሪካ ሶሉሽን ኣፍሪካን ፕሮብለም ዝብል ክልቲኦም ከም ተሰማምዑ የቅምጥ ብንፁር ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ኣዕርኖ ትረንድ እውን ክኾኑ ይኽእል ኣፍኮርስ ኢንትራክትብል እዩ ስቂሉ እዚ ስለተቐመጠ ውዱ እዩ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ መዓት ሬድ ላይንስ ዘለዎ ኩነታት ኣለዉ ናቱ ቻለንጅስ ናቱ ንክእል ኢና ፅንሕልና። ግን ንምሳሌ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ድሕሪ መልሲ ሂቡ እዩ ስለምንታይ ኹም ኣንሰተት ሂማኒታርያን ኣክሰስ ተድህቡ እዚ ደኣ ኮንዲሽን ኮ ፕሪ ኮንዲሽንስ ኮ ከምኡ ክንገብር ፍላይት ነዳዲ ገለውን ኮ ጌርና ኢና ስለምንታይ ኹም ኣብኡ ተድህቡ ዘለኹም ግን ብኣፍሪካን ዩኒየን ክኸውን ዝብል ግን ከምቲ ተሰማሚዕናዮ ዘለና ብኡ ክቅፅል ኣፅኒዕ ክትዛረቡ ክትገብርለኩም ኢሉ ምክንያቱ መንግስቲ ትግራይ በቲ መግለፂ ናይ ፅሑፍ ማለት ናይ ትግራይ ቴሌቨሽን ፍሮንት ወይ ቲፒኤልኤፍ ግን ብናይ ኬንያ ትዘይ ኮይኑ ኣይኸውን።
ኤርምያስ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮም፣ ባንክ እዚኦም ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ዝተቐመጡ ሲ ግብራዊ ደ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብአን ተተድህብ
ሕዚ ታእዩ እቲ ሲትዌሽን ብክልቲኡ ገፅ ከም ቅድመ ኩነትን መዓልትታት ናይ ምግዛእን ኣደኖ ዝብለካ መሰረታዊ ድሌት እንተልይካ ንክትሰማዕ ህዝቢ ክተድሕን ክልትኡ ገ ዘሎ ማለት እዩ በቲ ሓደ ገር ጥራይ ኮነን ዲፕሎማቲክ ፕሬሽር ኣለዎ ብማእኸል ዓዲ ኢኮኖሚክ ፕሬሽር ኣለዎ ኣብቲ እውን ሰብ ይመውት ኣሎ እዩ ስለዚ ኣብ ናእሽቲ ዲቴይልስ ኣቲኻ ዕንቅፋት ካብ ምፍጣር ብተኻለ መጠር ካብ ንሽትለ ኤክስትራ ማይል ኬድካ ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ እዩ ይብል እየ ብናልባት ግን ክዕንቅፉ ዝኽእሉ ነገር እንታይ እዮም እቶም ከም ቅድሚ ኩነት ዝቕመጡን ምሳሌ ናይ ምዕራብ ትግራይ ከም ታዕሽሙ ገይሮም ክሪእዎ ኣለዎም ኢሎም ዘቐምጡ ሕዚ ብምሓራ ሓይሊ ንሱ ከም ሬድ ላይን ገይሩ ዘቐመጦ
ነገራትፅቡቅ ናብ ኣጠቃላለ ዝህልው ዕንቅፋት ክንጠቕሶም ኢና ሕዚ ኣብታ መግለፂ ዝተጠቐሰን ድየ ዝሓተት ዘለኹ ናይ ምዕራብ ትግራይ ኣብቲ መግለፂ እውን ናይ ተጠቐሰን ዘሎ እሞ ኢሳያስ ኣብቶም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ቅድሚ ኢለ እቲ ናይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክኽፈቱ ብዘይውዓል ሕደር ብዘይ ቅድመ ኩነት ዝብል ዝተቐመጠ ፍቲ መግለፂ ኣብኡ ናትካ ርእቱ ወሲካ ሓታትነት ንዕርቀ ሰላም ቀንዲ መሰረት ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ኢትዮጵያ ክኢላታት ዓለም ለኸ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ተኣማኒ ምርመራ ከካይዱ ምትሕባር ክገብሩሎም ፀዊዕ ኣሎ እቲ መግለፂ ብክልቲኦም ወገናት ግብራዊ ዶይ ክኸውን ይኽእል ይመስለካ ኢሳያስ
ገብረ ታንኪዩ ግን ኣይ ቲንክ ሊስተን ትኽፍታ ዘላት መጀመርያ እውን ገለፅዎ ሰላም ንክመፅእ ናይ ምድርዳር ወይ ድማ ናይ ሜዲሽን ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ፀገም ክፍትሕ ዝኽእል ትካል ክህልዎ ኣሎ መጀመርያ ዌል ኢንቴንሽን ዝኾነ ምክንያቱም ከዚ ኤርምያስ ትገልፅ ዘሎ ናይ ኣፍሪካን ፕሮብለምስ ኣፍሪካውያን ክፍትሕ ኣለዎ ዝብል ኣባህላ ፕሪንስፕል ዝሰርሕ ንኣፍሪካ ዝግደስ ትካል ክህልዎ ዘሎ እዩ ኣንተ ኮ ዝነገር ኳ ነገር ቀሊል ከይመስለካ ናይ ሩዋንዳ ናይ ኮንጎ ናይ ሊብያ ዝኩሉ ክራይሲስ ዘይፈትሕ ትካል ከመ ገይሩ ኢና ትግራይ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ክልተ ዓመት ምሉእ ህዝቢ ትግራይ ትጭፍጨፍ ተሎ ናይ ኣፍሪካን ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ እዚ ናይ ሎ ኢንፎርስመንት ኦፕሬሽን እዩ ሕጊ ክክበር ዝግበር ስጉምቲ እናበለኮ ትዊት ናይ ዝነበረሰብ እዩ ሶ እዚ ትካል እዚ ከምዚ ዓይነት ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ክፈትሑ ዓቕሚ የብሎምን ኢንቴንሽን ድሌት እውን የብሎምን ኮ ዝብል ዘለኹ ኣነ ታሪኩ ብዙ ግዜ ፌል ገበረ ትካል ስለዝኾነ ናይ ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ክልቶም ከዚ መፅኦም ዘለዉ ትካላቶም ክልተ ልኡኻት ባዕላቶም ክፈትዎ ናተኸኣለ ናይ ኣፍሪካን ሕብረት ምእታው ብጣዕሚ ከቢድ ዝኽብታ ኣለና እየ ዝብል ዘለኹ ገብረ እዚ ግልፂ ክኾነ ኣለዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ኤሌክትሪክ መብራት ቴሌኮም ጥራሕ ይኮነ ከቢድ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ሕቶ ኣሎ ናጋንግሆ እዚ ኣታሪካ ኣፍኮርስ ኤሌክትሪክ መብራት እዚኦም ፐብሊክ ሰርቪስ ንግዜኡ ህዝቢ ትግራይ ዘድልዩ ነገራት እዮም ህዝቢ ብጣዕሚ የድልዮ እዩ ግን ብኡ ጥራሕ እሱ ተዋሂቦ ህዝቢ ትግራይ ሰብ ክብል ኣይኮነን ፖለቲካዊ ሕቶታት ከቢድ ሕቶ ኣሎ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኢድ ፀላእ እዩ ዘሎ እዚ ዘይተፈትሐ ተሸፋፊንስ ኢሉ ብምድርዳር እዚ መብራት ካኣትዩ ማይ ካኣትዩ ገለ ብልብል ንሓልፎስ ኣይግባእ ንብል ርእቶ እዩ ዘለና እዚ ኣካውንታብሊቲ ዝሓትኸዮ ሕቶ ኣካውንታብሊቲ ወይ ድማ ናይ ሕጊ ተሓታትነት ክመፅእ ኮር ፕሪንስፕልስ ኣሎ መጀመርያ ቅድሚ ከዚ እውን ናይ ኢትዮጵያ ሂማን ራይትስ ኮሚሽን ምስ ሕቡራት መንግስቲ ማሓባር ዝገበሩ ኢንቨስቲጌሽን ነይሩ ካብ መጀመርያ እውን ንቃወሞ ነርና ትኽክል ኣይኮነን ምክንያቱም ባዕሉ ዝክሰስ ዘሎ ሓይሊ ናይ ስርዓት ኢትዮጵያ ባዕሉ ዝሾሞ ሰብ ዝምርሑ ትካል እዩ ኢንቨስቲጌት ገይርዎ ነፃ ኮይኖም ኢንቨስቲጌት ከምዘይኽእሉ ናይ ዓለም ርከብ ፕሪንስፕል እሱሩ ዘይማልእ ከምዝኾነ ንዛረብ ነርና ዳስ ዋይ ከዚ ሰለስተ ኮሚሽነርስ እቶም ነፃ ዝኮኑ ኢንተርናሽናል ኮሚሽነርስ ሕቡራት መንግስቲ ተመጊቦም ዝኸዱ ምክንያቱ ቅድሚ ከዚ ዝተገበረ ናይ ምፅራይ ስራሕ ኢንቨስቲጌሽን ትክክል ፕሪንስፕል ዘይክተል ስለዝነበረ እዩ እዚ ከዚ ዘሎ እውን ኢንቨስቲጌሽን ከይገብር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መልክዕ ፀገም ይፈጥር ኣሎ ኣብ ትግራይ ከይዶም እቶም ትጎድኡ ሰባት ከይዛርቡ ብዙሕ ነገር እናገበሩ እዮም ብዙሕ መግለፂ የውፅ ነሮም ኣን ድሓር ድማ ዝተባፊሎሞ ክትፍቅር ኢና ዝብል ነገር እውን ርኢና ኢና ስለዚ ከም መጀመርያ ጀሚሩ እውን ኢንቨስቲጌሽን ነፃ ዝኮነ ዘይሻራዊ ናይ ምፅራይ ስራሕ ከይግበር በርሕ ስርዓት ዝገበሮ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ዝሕባእ ዘሎ ግበርካ እዩ ዝከፈሉ ነገር ታሕታት ክገብረኒ እዩ ኢልካ ክትፈርሖ ነገር ንሕ ዘኢለ ክትፈክር ኢካ ትግባእ ፕራክቲካሊ ድሕር ኣትዮም ናይ ምስራይ ስራሕ ድሕር ሰሪሖም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብኩሉ ገፅ ትግራይ ገፅ ይኹን ኣምሓራ ብኦሮሞ ብኩሉ ገፅ ጥፍቃት ተጥፍአ ሓይሊ ንርሓሉ እዩ ታሕታት ዝኮን ምግባር ፅቡቅ እዩ ሓቂ ክወፅእ ክእል እዩ እዚ ብጣዕሚ ይድግፎ እዩ ናይ ምስራይ ስራሕ ነፃ ብዝኮነ ትካል ምስራሕ ወሳኒ ምኳኑ ማለት እዩ ካብኡ ወፃኢ ግን ካሊእ ከምሰር ዝገብረኒ ቲ ዘውፅዎ መግለፂ ናይ ኖርዝ ኢትዮጵያ ፀገም ኢሎም እዮም ዘውፅዎ ፕሮብለም ኖርዝ ኢትዮጵያ እዮም ዝብሎ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ፀገም ጥራሕ ገይሮም ኣገን ዳውንሳይዝ እዩ ኣንኢሰምዎ ኣፍኮርስ እቲ ዋና ኩናት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣምሓራ ኣብ ትግራይ ከባቢ ዘሎ ኣፍኮርስ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ግን ኣብ ኦሮምያ እውን ኩናት ዘሎ ቤንሻንጉል ዝርምፅናት ኣብ ኩሉ ተፈፀመ እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ንምፍታሕ ንሓደ ከባቢ ጥራሕ ፀገም ምፍታሕ እውን ኣይፍትሃ ናይማ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ክፈትሕ ንደርደልዮም ማለት እዩ ብጠቕላላ ግን ኣብቲ መግለፂ ከም ወፅኡ ዘሎ ናይ ኖርዝ ኢትዮጵያ ዝብል እውን ትክክል ኣይኮነ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ኤቨሪዌር ፀገም ከም ዘሎ ንምሽፋን ስለዝደልዩ እዮም ኣን ካብዚ እውን ብጣዕሚ ስፈታ ኣለኒ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍኖ ፍሉይ መደብ እዩ لذات سلام جزاء سلف بلتسجنان جزاء سلف كل التجراي زخنة هزبا ويان حرنة تجراين أما فلمتو نزلو قيد ذات سلام زملكتكم تسمعوا وزلكم أغايشناك إلى حقي أيتا إساس هايل ماريام كابكف لجزات كاليفورنيا ممهر ينفرستي مقالة زنبرو كإلى قياسا ويدم أركتكت إرمياس أمارن كاب نيويورك يوم قبرة قبرة متنيو نتزة تزمر حزولو نابخ ملسلكم
ثلاثه نقرات ضعيف اثار حدثنا هي افريكان يونيون امبارشاليتي فات سينس داي 1 يوم حفظ نورور على المنكس تبعي مالتي يوم دحراي قل افريكان يونيون امبارشاليتي تعشم يرقا قل يونادي ارب امريت عدرا درنا يلوم تصوع لقزي والنيروي حنسا حنسا تي كنسيستنسي امنتاي كنزخلو نيردن كال ايه نتردما political معات حتوتات اللو يوم يزوز اللو إيسو لكي أخا بزوح تزرزيرو زي ودا حتو اللو يوم قل من الوقت context نمتحسس تهزني قاست political حتو ناي survival حتو اللو مثالي حدا جاتامه نغربكم إيه حزل تقراي as we speak عدوتات ندامت حان كيدن ولا بقزي أتحينن القليب تيلو ندامت حان ينزي حدرا ونات حان قزب حال اللو وزيد ما بقلت اتمن قستوون acknowledge gero ayu na security kunata tilen disorder stress disorder fit erosion no buha neger selezi neto political hitotat nekhitmelat xi khat dilidil wint gabr zelakha amme bel falsaynetwi tanay international expert for human rights tabahale tat hefti ambiveyaye in fact mengis ethiopia counterproductive ilo yomitoneru ne tayimatu kifat fetneru ammo data gin na shidish ma'alta udet بزعلا موداليتيس نايتي كنتات نخصاري ايومات انبر لابتتان تقرأي كخيد حاسيبوس تخلق العينة زمسل دودا بيتات تتحاسة زراهو وين تسمين تذيت تتقاقي ساس ارماني جن كومزو عينة نقرات لذي كومزو عينة مس انفورميشن سون نتزل اي تكتمن اوف كورس
جن ارمياس حانتك زي بيس احفات المدناتات وصعي تقرأي زوس او حادة مقلس اللوز بزعبازي كوميشن ماسي اوم نعانا ون كزرارو نايبا بناتنا وغنزر لو حقتات ون كسامعو لوم تبحبرات منغستات ستات عايشي كوميشن منغست ايتيبيا زوهاوم حبريتات رحي مسامعو زرلو كاود ما بإنترنت دستوس سنا معتات حبريت هاوي لوم زوصو وو اب تقراي نيتورك ناي انترنت يلن تليكومنيكيشن يلن تحبريتان مراوون بعلوس اغمزر لو ايوي لوم ناي تقراي من محدار تقاومو اسمي عمو لو كاب عالم زوصة تقاومو ايو
لكيها ساتموت هيفون يوم جي اس تي اس من صحافهم بيوي انا زلهم من سيتي فتشراش كاتوني فودن افتر كبان كل ذكرهم مع عدسات ون تعشم ارسين وناو نيرن من سيتي بواننا اي اتوني الكل لي ايام ثانيه دي كونتر برودكتيف يونت اي وش تشدري sovereignty and territorial integrity compromise gabriyu zil merget oti dunier fezgin thanks to the international community bizgawaro diplomatic pressure tegedidu now deraja zmutsuhu i think i should be thankful hakin mizratom tomnimalesa kaftu znaworu still mis kaftu znaworu awodadirna tenriyo yihishimber ሕቶታትማ ኩሉን አየን ኩል ሻዕኮ
እቲ ናይ ሓባር መግለጽ ዝሓበሮ ሓደ ወሳንን ምናልባሽውን ከም እምነት ብዙሓት ሰባት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ናባኣሰ ክኸይድ ካብ ዝገበሮ ናይ ፅልኢ መደረን መላዕ ዓሊ ዘረባታትን ኩሎም ወገናት ካብዚ ክርሕቑ ፀዊዕ ኣሎ እቲ መግለፂ እዚ ግብራዊ ዝኸውን ዶ ይመስለኩም ግብራዊ ከይኸውን ዝህሊ ዕንቅፋት እንታይ ንበልኩም ኢሳያስ
Thank you, Gabra. So, በመጀመሪያ I think living in the last ኢትዮጵያ ጠቅላላ ልምታ ያውጸገም ዚያትያ ካውጸገም ዝውል ልኬትወስ ዝኸረት ልምክናት ተአይልና መታስቦ ይምስል በመጀመሪያ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ስርዓት ፈዘሎ ስርዓትን ቅድሚ ከዝውን ዝነበሩ ስርዓት ኦፍ ኮርስ ናይ ድምር ሴቲ ቱ ኮሚኒቲ ኤፌክት ይበር ኦፍ ኮርስ ባህሊ ግዜ መፀውን እዩ ይኹን ካብ ቀደም ጀሚሩ ንሚቲ ክልተሚ ሰለስተ ዓመት ነበረ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ኣብ ማእከል ብሄራት ዘሎ ምቅልዳው ለምስማዕ ናይ ኢትኒክ ኮምፒቴሽን ነይሩ like economic and political dominance how do you how do you tackle the matters that are related to all the terrain how do you best do it abit metsetallo to the nagafu katsagan michu hunata tfotirlo conditive environment tfotirlo was humanity mathemik alunallo beherlemiye zukullu tedemiru iyo so head speech nay selazerba gelezbel khayo gebra zukullu tmetkhala tnay political bahali tqala la ta'ad tarikh wun timiru sisay zkhona by the way ኤርትራ ትግንፂ ኢላ ክትኸድውን ኮ ዝገበረ ሓድዩ እዙ እዩ ደር ግዜ ወፅሕ ነገር ኣሎ ብሃይለ ስላሴ ቢኢሉ ክውን ሓሊፉ ብጥልያን ብሻጡ ፍለጥ ነገር እዩ ሓቂ እዚ ኩሉ ተደሚሩ እዩ እማዓንቲ እውን ህዝቢ ትግራይ ናይ ናፅነት ናይ ዓርሶ ውሳነ ሕቶ ዘምፅእ ዘሎ እዚ ፑሽ ዝገብር ፑሽ ፋክተር ይደፍእካ ነገር ኣሎ ዘይምካር ኢንቶለራንስ ኣሎ ፅላጫ ኣሎ ናዚ ኩሉ ድምር እዩ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተወልዐ ኩናት እውን ናይ ጌግ ናይ ፎልስ ናሬቲቭ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ለይጠቐመ ህዝቢ ኣብ ጥሜት ኣብ ድኽነት ዝሃለወ ብጣዕሚ ከም ተጠቃሚ ከም ዝነበረ ብፅጋብ በ ከም ዝነብር እዩ ዝግለፅ ነይሩ ብዙሕ ፎልስ ናሬቲቭ ነይሩ ብዛዕባ ትግራይ እዚ ኩሉ ተደሚሩ እዩ ንዚ ኩናት እዚ እውን ከዚ መፅኡ ዘሎ ኣይ ቲንክ ዋና ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ልከይፍታሕ ዝኽኣለሉ ሓደ ምክንያት ኣብዚ ከዚ እዋን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ልክፈትሕ ኢንቫይት ምግባር ምግባር ዝዓብዪ ፀገም ማለት እዩ ኤርትራ ጋቢዙ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ልክፈትሕ ፈቲኑ ኤርትራ እውን ኣይጠቐመትን ዘር ኤርትራ እውን ኣይጠቐመን ትግራይ እውን ኣይጠቐመትን ኢትዮጵያ እውን ኣይጠቐመትን ካብ ምፍራስ
እወ ናብታ ናይ ፅልእ መደረ ኣቮይድ ግበሩ ዝብል መፀዋዕታስ ግብራዊ ዶ ክኸውን ናብ ትብል ናብተነ ዝተለዓላ ነጥብታት ናብ ፎክስ ክትገብረለይ ስለ ዝደለኹ እዩ እዚ ናይ ፅልኢ መደረ መላዓሊ ዘረበ ኩሎም ወገናት ካብዚ ክርሕቁ ዶ ይኽእሉ እዩ ግብራዊ ዶ ክኸውን እያ ታሕቶይ
ብቐጥታ ብምምላስ እዚ ፀገም ዝግብረሉ ክኸውን ዝኽእል ኣይመስለን ብሓሲብ ግዜ ምክንያቱ ሓደ ኣብቲ ፐብሊክ እቲ ኩናት ኣብ ማእኸል ስርዓት ኣብ ፖለቲካ ትካላት ጥራሕ ይኮነን ናብ ህዝቢ እውን ወሪዱ እዩ ኣብ ማእኸል ህዝብታት ዝግበር ኩናት ኮይኑ እዩ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ጥራሕ እውን ኣይኮነን ዊች ሚንስ እቶም እቲ ኩናት ዝዋጋእ ዘሎ ህዝቢ ንህዝቢ ኮይኑ ኦረዲ ዊች ሚንስ እቲ ጥቕሞም ድሕር ኣምሓራ እውን ኦሮሞ እውን ትግራይ እውን ተጋሩ እውን ሓቶ ሕቶ ድሕር ዘይተሳኽአ ኦፍኮርስ እቲ ናይ ፅላቻ ዘረባ ክቕፅል ይኽእል እዩ ዊች ሚንስ ካብ ትግራይ ሳይድ ተቕፅሉ እዩ ናብ ኣፍራ ይኮን ከም ትግራዋይ ተበዲልና ተወሪርና ኢለ ስለዝኣምን ንካሊእ እውን ንፀልአሉ ምክንያት እውን የብለኢና ዋላ ተወሪድና ዋላ ግፅ በፅሒ እውን ተካሊእ ኣብፅላቻ ዘረባ ኤነበራትዕን ኤንድግፍ እዚ እውን ዝኾነ ባህልና ተሓስባና ካልቸርና ሞራልና ኣይፈቕሮ ስል ዋላ ብፀገም ኮይንና እውን ግን ብጠቕላላ ግን ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ድሕር ዘይተፈትሐ ከዚ ዓንቶ ዝሕትኸኒ ገብረ እቲ ናይ ፅላቻ ዘረባ ሓፂሩ ዝጠፈ ይመስለኒ ኣብቲ እናገደደ ይኸይዱ ብምንታይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተሪእካ ኣሎ ዝኮነ ሶሻል ሚድያ ከዚ ሰባት ዝዛረብሎ ኣይሳተፍን ስታት ኣሎ ኣብ ፌስቡክ እውን ኣብ ትዊተር ኣብ ኩሉ ተሪእካ እዮ ሚድያታት ዝቀሩ ሰባት እውን እቶም ኢሊት ዝበሃሉ እቶም ልሂቃን ዝበሃሉ በዕሎም ፅላእቻ እዩ ካብ ላዕሊ ካብ ኢሊት እንድሕር ጀሚሩ ማሕበረሰብ ካብኣቶም እዩ ዝምሃር ፅላእቻ ካብ ላዕሊ ናብ ትሕቲ ዝወርድ ዘሎ ስለዚ ብቀሊሉ ክጠፍ እዩ ዝብል እምነት የብልናይ ክፀንሕ እዩ ብቀሊሉ ውጠፍ ነገር እውን ይኮን ምክንያቱም ኣብ ህዝቢ ዘሎ ትሕቶ ዝደልይዎ ነገር ሕጋዊ ፍትሓዊ ይኹን ይኹን ዘይግድስ እቲ ሕቶ ንድሕር ዘይተመለሰ እቲ ናይ ፅላእቻ ዘረባ እውን ክቅፅል እዩ ከምዓይነት ሪፍሌክሽን እዩ ዘለና
ፅቡቅ ኤርምያስ ኣብዚኣ ዘለካ ርእቶ
ኣገዳሲት ሕቶ እያ ባይ ዘ ወይ ገብረ ኣገዳሲ ዝብሎ ምክንያት እዩ ሓደ ጦርነት ክበሃል ከሎ ቶክሲ እዩ ዝመስሎ ቶክቶክ እዩ ዝመስሎ ሰብ ጦርነት ማለት ዲፕሎማሲ እዩ ጦርነት ፖለቲካ እዩ ጦርነት ድጋፍ ህዝቢ እዩ ጦርነት ኢኮኖሚ እዩ ክልቲኦም ድማ ዝኸድሉ መንገዲ ዓንተ ወይ ነገር ኣልዒለ ነይረ እየ ብድሕሪት ነቲ ናሬቲቭ ክቋፃፀሩ ኢሎም ብክልቲኡ ገፂ ሴንሴሽናላይዝ እናገበሩ ኤግዛጀሬት እናገበሩ እቲ ነገር እውን ባይ ዲፎልት ባይ ዲዛይን ከይኮነስ ባይ ዲፎልት ኣብ ናይ ህልውና ምክንያቱ ሞቢላይዝ ገይረዎ እምነት ህዝቢ ናሽናሊዝም ሞቢላይዝ ገይርዎ እዩ ብንዳ ሕወሓት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ናይ ህልውና ናይ ሰርቫይቫል ናይ ሶቨሬኒቲ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ህዝቢ ትግራይ ፎታዊ ዓዱ ህዝቢ ትግራይ ነዛ ዓዲ እዚኣ ዝገበረላ መስዋእቲ ቀሊል ምዃኑ
ኤርምያስ ይቅሬታ ኣብ ማእኸል ከኣቲ ሕወሓት ሰንሴሽናላይዝ ገይሮሞ ማለት ሕወሓት ንዕኦም ዝጠቅም ንዑ ዝጠቕሞ ዝኾነ ከምኡታት ዘረባታት ክህሊ ይኽእል ይኸውን ግን ህዝቢ ትግራይ እቲ ብፍላይ ድማ በፂሑ ዝበሃል ግፍዒ ንህልውንኡ ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ሓደጋ ስለ ዝመፁ ሰባት ስለ ዝተዛረብዎ ስለ ዘስከርዎ ብዘረባ ከይኮነሲ ብጭቡጥ ኣብ ሓደግኡ ኣብ ህልውንኡ ሓደጋ ስለ ዝመፁ እዩ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለው።
ልክዕ ኢኻ ባይ ዘወይ ሓደ ህዝቢ ድማ ናይ ምንባር ናቸራል ራይት ኣለዎ ናይ ምንባር ንባዕሉ ናይ ምክልኻል ተፈጥሮዊ መሰል ኣለዎ ንሰይኮነን ግን ንሰምዖ ዝነበርናን ብክልቲኡ ገጥሒ ምሳሌ ኣብቲ ህዝቢ ወሪዱ ምክኣላት ን ከይህሉ ዝተገብሩ ምሳሌ ሓደሓደ ሰባት ዝዛርቡ ነይሮም ሓዳርኩም በትኑ ከምዚዓ ዝበሉ ሰባት ከይትቐርቡ ከይትዛረቡ እንዳበረሩ እንዳድቁስ ብዛዕ ዝብሉ ሰባት ነይሮም ኣብቲ ህዝቢ ወሪዱ ብዙሕ ቁስሊ ዝፈጠረ ማለት እዩ ኢንፋክት ብመንግስቲ ዓይኒ እውን በዓል ናይ ቶም መራርሓ ናይ ኣምሓራ ይዛረቡ ነይሮም መራሕቲ ትግራይ እቲ ብዚ ዝዛረብዎ ዘለዎስ ንዓና ሓገዝ ኮይንና እዩ ነቲ ሰብ ተኣሽሙ ንምልዓ ዝገብሩ ዝነብሩ ማለት እዩ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ድማ ዋላ ምስቲ ኣብቲ መንግስቲ ኮይኖም እውን ብጣዕሚ ዘደንግፁ ዘረባታት ዝዛርቡ ነይሩ ሚድያ ከይተረፈ ማለት እዩ ምሳሌ ኣብ ኣምሓራ ሚድያ ሓደ ግዜ ታይክሌ ስንዕዩ እዛ ክልል እዚኣት ብስክሽም ዝበሃሉን ከም ባያፍራ ክርስዕ ኣለዎ ዝብሉ ብጣዕሚ ዘደንግፁ ዘፍርሑን ዘረባታት ይዛረቡ ነይሮም። ነዚ ምላሽ ኣይሃበን እቲ መንግስቲ ማለት እዩ። ኢቨን ካብ ትላዕሊ ምስ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ሓደ ሰብ ፖለቲካል ኣይዲሎጂ ሲ ክፍርደሉ ክሳብ ዝከኣል ከምዚ ናይ ጭካልን ናይ ታኣሽሙን። ምክንያቱም እዚኦም ድማ ወይዘወይ ካብ ዝገርመኩም ፍቕኢሉ ኣብቲ ኩናት ዝተርፍ ነገር ይኮነ ኣብቲ ምሽክ ናይ ወዲ ማርያም ክሊዑ ኣብ ገዛ ኣትዩ እዩ ሽግራት ዝፈጥር። ኢቨን ኣብዚ ኣብዚ ስፒክ እዚ ናይ ኩነታት ድርድር ጥዑይ ዜና ዝተማልዓሉ ግዜ እውን እኳ ኣብ ኤምኤስ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሚድያ ከመይ ገይሩ መንግስቲ ከምዚ ክገብር ኣለዎ ከጥሚዮ ኣለዎ እምበር ተበልዕማ የብሉን ህዝብ ከመይ ገይሩ ኢሎም ተምኡ ዘለዎ እኳ ቻለንጅ ገይሮም ብተወሰነ ኣንፎርነትሊ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ከምቲ እሳያ ዝበሉ ኦቨርናይት ይጠፍእን። ፅቡቅነቱ ግን ሓደ ግዜ መንግስቲ ብመንግስቲ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ክዛረ ኩሉ ሰማዕክዎ ማለት እዩ። ኣት ዲ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ግን እዚ ሴንቸሪስ ኦልድ ርክብ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ብታሪክ ብባህለ ብሃይማኖት ብዙሕ ዝራኸብ ተመሊስና ናብቲ ዝበሮ ክንመልስ መንግስቲ ትግራይ ዝከኣሎ ክፅዕር እዩ ዝብሉ ፅቡቃት ዘረባታት ይዛረቡ እዮም ምስ ኣብ ራያ ከባቢ ተዛረቡ ማለት እዩ። ከምዚኦም ክዓብዩ ክኽእሉ ኣለዎም። ኢንፋክት ከም ኣመራርሓታት እውን ከም ዘረባታት ውን ቀኒሶም እዮም። ከም ሽማሽም ዝዛረቡ ዝነበሩ ቀኒሶም። ምክንያቱም ተሰብናታቶም ናሰምዐ ስለ ዝዛረብ እና ምስ ተስፋ ሓዊሰ ቀልጢፉ ዘይክመፅ ይኽእል
ንምዃኑ እቲ መግለፂ ብክልቲኦም ወገናት ተቐባልነት ረኺቡ ዝብል እምነት ዘለኩም ብደረጃ መግለፂ ወፂኡ ስለ ዘይረኣና እዩ? ሓደ ትዊተርና ረኡኹ ነይረ ናይ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ነቶም ትግራይ ዝኸዱ ኣምባሳደራት ምዕራባውያን ሃገራት ናይ ሕብረት ኣውሮፓን ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኹን ዝሓዝሉ ኣገባብ ዝነቅፍ ፅሒፉሉ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን እቲ ዝግባእ መልእኽቲ ኣይሕለፉን ዝብል ማለት እዩ። ብትግራይ ይቐርቡ ዝነበሩ ቅድመ ኩነታት ጥራሕ እዮም ሰሚዖም ኣማሊኦም ኣብቲ መግለፂ እውን ኣቕሪቦም ዝብል ወፂኡ ኣሎ። ድምር ኣቢልካ ክልቲኦም ወገናት ተቐቢሎም ኣዶ ክበሃል እቲ መግለፂ? ኤርምያስ
ሕፅር ዘለ መልሲ ቲፅሑፉን ቲ ጆይንት ፕረስ ስቴትመንትን ከምዝነገረኒ ዘሎ ክልቲኦም ናይ ፓብሊክ ኮሚትመንቶም ከምዝገበሩ ወልካም ገይርዎ ኣሎ። ካብቶም ዲቴይልስ ክልቲኦም ሪመምበር ነቶም ደገፍቶም እውን እንታይ ዓይነት ዘረባ ክዛርብዎም ከምዝደልዩ እውን ኣብ ግምት ንኣቶና ሓንቲ ዓንሳ። ስለዚ ንሕድሕድ ብድሕሪኡ ንዝመፁ ነገራት እንዳከፋፈልና ንሪኦሉ ታኣሽሙያ ክህልን እዩ። ኣብ መጀመርያ እውን ሰረንደር ዓይነት ናይ ምግባር ባህርያት ስለዝህሉ ብተወሰነ መልክዑ ንእሽትለይ ሉፕ ሆልስ ረኪብካ ናይ ምዝራብ ባህርያት ክህሉ ስለዝኽእል ሪመምበር 20 ዝገበረ ብኣሲ ኦቨርናይት ወሳሜና ኤቭሪቲንግ።
ስለዚ ኮሚትመንት ኣትዮም ተቐቢሎም ሞእዮም ኢካ ትብል ዘለካ ኢሳያስ ኣብ ዘለካ ርእቶ
ብጠቕላላ ብዙሕ ካብ ኤርምያስ ዝልዕሉ ሓሳብ ምክንያቱም ፕሬዲክሽን ስፔኩሌሽን ይክኾነን ዝኽእል ምክንያቱም ሓደ ኣነ ከም ናይ መንግስቲ ትግራይ ተወካሊ ሰብስልጣን ይኮንኩ ክፈልጦ ሂስቶሪ የብለይን ከም በዓል ሙያ ስብኢሉ ናብ ዓለይ ግምት ሪቶ ክህብ ብጠቕላላ ከምቲ ዝሪኦ ዘለኹ ካብቲ ስዕፍ ትሕዝቶ ካብቲ ኮንቴንት ካብቲ ሰብስታንስ ትሪኦ ዘለኹ ናይ ትግራይ ሳይት ብዙሕ ኣይሰምዖን። ኣዲስ ኣበባ ተመያይቶም ኣዲስ ኣበባ ዝወሰኑ ወደብዳቤ መግለፂ ናቶም ልኡኻት። ስለዚ ብትግራይ ገጽ ኣፍኮርስ ንዲፕሎማሲ እቲ ናይ ሰላም ዕድል ፒተ ቻንስ ዝብሎ ነገር ኣሎ ዕድል ምሃብ ኣፍኮርስ ክብት ንኽእል እዩ መንግስቲ ትግራይ ብጠቕላላ ግን ትግራይ ዝሳተፈ እውን ኣይኮነን ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅኩዎም ነጥብታት ኣይተማልኦን። ኦልሬዲ ሓደ ሕቡራት ኣፍሪካ ክኣቱ ምግባሮም እሱ ዝምርሖ ምኳኑ ኦልሬዲ ሳይድ ዝሓዘ ዝወገነ ትካል ምምራፆም ሓደ ፀገም እዩ። እዚ ትግራይ ተቐባልነት ኣለዎ ኢለ ኣይኣምን መንግስቲ ትግራይ ተቐበሎ እዩ ኢለ ኣይኣምን። ኣፍኮርስ እዚ ትግራይ ኣብ ሰርቫይቫል ሞድ ኣብ መንከራዊ ጥሜት ስለ ዘሎ ተወሰነት ኣለዎ ናብ ኣርባ ፀገማት ክምታሕ ጥራሕ እሺ ክብል ክእል እዩ ተወሰነ መልክዕ ግን ብጠቕላላ ግን ፀገም ክፍትሕ እዩ ዝብል እምነት የብለይ ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅክዎ ኢቨን ናብቲ ነፃ ብሻራዊ ኢንቨስቲጌሽን ነፃ ዝኮነ ናይ ኢንዲፐንደንት ኢንቨስቲጌሽን እውን ከይግበር ፀገም ዝፈጥር ነገር ኣለዎ እዮ ውሽጡ። ምክንያቱም ንኩሉ ከም ጥፋተኛ ገይሩ ይገልፅ እቲ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ሓገዝ ከይበፅሕ ዝዕንቅፍ ዘሎ ኣካል መን ምኳኑ ይፍለጥ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዩ ክልተ ዓመት ንብ ኣይገልፆን እዩ ቴንሽን ኣይገብሮ ብዙሕ ፀገም ኣለዎ ግን ምስ ፀገሙ ግን መንግስቲ ትግራይ ብተወሰነ መልክዕ ኢቨን ክሰ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቅ ዝ ስለ ዘሎ ትቅበሎ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ናይ ሪፍሌክሽን።
እዚ ዘተ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክንቅፅሉ ኢና። ክሳብ ሽዑን ኣጋይሽና እናመስገና መደብ ብምልላይ ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሰራፍ ሳሃይአ ብሩክ ምሸት ድሓንሕደሩ